Երբ առաջին դասավորությունները վերջացան, և ի պատիվ դատարկապորտյան կարգապահության պետք է ասենք, որ Կլոպենի հրամանները կատարվեցին լռությամբ և հիանալի ճշգրտությամբ, ոհմակի արժանավոր պարագլուխը բարձրացավ գավթի ճաղերի վրա և բարձրացնելով իր խռպոտ ու վայրակ ձայնը, դարձավ դեպի աստվածամոր տաճարը և տարուբերելով իր ջահը, որի լույսը տատանվելով քամուց և ամեն րոպե սքողվելով իր սեփական ծխով երևացնում ու անհետացնում էր եկեղեցու կարմրավուն ճակատը։
«Քեզ, Լուի դե Բոմոն, Փարիզի եպիսկոպոս, դատաստանական ատյանի խորհրդական, ես Կլոպեն Տրյուֆուն, Թյունի արքան, մեծ քոեսը, իշխան Արգոյի, եպիսկոպոս Խելարների ու ծաղրացուների, ասում եմ քեզ. Մեր քույրը, ստահոտ կերպով մեղադրված որպես կախարդ, ապաստանել է քո եկեղեցին. Դու պարտավոր ես ապաստան ու պաշտպանություն շնորհել նրան. Մինչդեռ դատաստանական ատյանն ուզում է վերցնել նրան այդտեղից, և դու էլ համաձայնում ես. Եվ ահա վաղը կտանեին նրան գրեվի հրապարակ, եթե աստված ու թափառական մարդիկ չլինեին. Հետևաբար մենք եկել ենք քեզ մոտ, եպիսկոպոս. Եթե քո եկեղեցին նվիրական է, ապա մեր քույրն էլ նվիրական է. Եթե մեր քույրը նվիրական չէ, ուրեմն քո եկեղեցին էլ չէ. Ահա թե ինչու մենք ազդարարում ենք քեզ. Աղջկանը վերադարձրում ես, եթե դու ուզում ես փրկել քո եկեղեցին. Ապա թե ոչ, մենք կտանենք աղջկան և կկողոպտենք եկեղեցին. Եվ ճիշտ կլինի դա. Ի հաստատումն դրա, ես տնկում եմ այստեղ իմ դրոշակը, և թող աստված պահապան լինի քեզ, Փարիզի եպիսկոպոս»։
Քվազիմոդոն դժբախտաբար չկարողացավ լսել մի տեսակ մռայլ ու վայրակ վեհությամբ արտասանված այս խոսքերը։ Դատարկապորտներից մեկը իր դրոշակը պարզեց Կլոպենին, որը հանդիսավոր կերպով տնկեց երկու սալաքարի միջև։ Դա մի եղան էր, որի ժանիքներից կախված էր արնածոր լեշի մի կտոր։ Դրանից հետո Թյունի արքան շրջվեց և հայացքը մանացեց իր բանակի այդ ամեհի բազմության վրա, որտեղ նույնքան մարդկային հայացքներ էին փայլում, որքան նիզակներ։ Մի վարկենաչափ դադարից հետո նա գոռաց.
«Առաջ տղերք, բանդագլուխները գործի»։
Շարքերից դուրս եկան 30 հուշկու թիկնեղ մարդ, փականագործի տեսքով, մուրճերով, երկաթենի գերով ու ակցաններով։ Նրանք դիմեցին դեպի եկեղեցու գլխավոր դուռը, բարձրացան աստիճանները և շուտով կամարակապ դռան տակ պպզած սկսեցին աշխատել ակցաններով ու լծակներով։ Բազմաթիվ թափառաշրջիկներ հետևեցին նրանց օգնելու կամ դիտելու համար։ Անդաստակի 11 աստիճանները խճողված էին նրանցով։ Սակայն դուռն ամուր դիմանում էր։
«Գրողը տանի, բինդե ու հաստագլուխ», ասում էր մեկը։ «Հին է, դրա համար էլ կրճիկները պնդացել են», ասում էր մեկ ուրիշը։ «Ապա, քաչ կացեք, ընկերներ»,
վրա էր տալիս Կլոպենը։
«Գրաս կգամ գլխովս մի մաշիկի դիմաց, որ դուք դուռը կբանաք, կվերցնեք աղջկան և կտկլորացնեք ավակ խորանը, նախքան որևէ լուսարար արթնանա. Ապա, կարծես թե փականքը ճկում է»։
Կլոպենին ընդհատեց մի զարհուրելի դղրդոց, որ այդ րոպեին թնդաց նրա ետևում։ Նա ետ նայեց։ Երկնքից ընկել էր մի հսկայական գերան, մի 10-12 մուրացիկ էր ճխլել եկեղեցու սանդուղքի վրա և թնդանոթի տղրդյունով ոստ-ոստում էր սալահատակի վրա, դեռ այս ու այն տեղ էլ սրունքներ ջարդելով դատարկապորտների այդ բազմության մեջ, որ սարսափի աղաղակներ արձակելով ետ-ետ էր գնում։ Մեկ ակնթարթում գավթին կից հրապարակը ամայացավ։ Փականքը ջարդողները, որ թեև պաշտպանված էին ավակ դռան խոր կամարակապերով, հեռացան դռնից, և Կլոպենն ինքն էլ քաշվեց եկեղեցուց պատկառելի հեռավորության վրա։
«Գլուխս լավ պրծացրի», գոռաց Ջեհանը։ «Զգացի դրա հարուցած քամին, եզան գլուխը վկա»։
բայց լախտասպան Պիերը լախտասպան է եղել։
Անկարելի է պատմել, թե սարսափով խառնված ինչպիսի զարմանք տարածեց այդ գերանը հրոսակների վրա։ Մի քանի րոպե մնացին նրանք այդպես, հայացքները սևեռած երկնքին, և այդ փայտի կտորից ավելի ահաբեկված, քան թե արքայի 20,000 նետաձիգներից։
«Սատանան»,
մրթմրթաց Եգիպտոսի դուքսը,
«ահա թե ինչից է կախարդության հոտ գալիս»։
«Լուսինն է այդ կոճղը շպրտում մեզ վրա»,
ասաց Շեկ Անդրին։
«Մանավանդ որ ասում են, թե լուսինը Սուրբ Կույսի բարեկամն է»,
նկատեց Ֆրանսուա Սալորերքողը։
«Ազար պապ վկա», գոռաց Կլոպենը, «բոլորդ էլ խելքից պակասեք»։
Բայց նա էլ չէր կարողանում բացատրել գերանի անկման պատճառը։ Իսկ եկեղեցու ճակատի վրա ոչինչ չէր նկատվում։ Ջահերի լույսն էլ այնտեղ չէր հասնում։ Ծանր գերանը պարկել էր հրապարակի մեջտեղը, և լսվում էին այն թշվառների տնքոցները, որոնք ընդունել էին նրա առաջին հարվածը, և որոնց փորը ճզմվելով քարե աստիճանների անկյունին երկու մասի էր ճեղքվել։ Առաջին զարմանքն անցնելուց հետո թյունի արքան գտավ վերջապես այնպիսի բացատրություն, որ հավանական թվաց նրա ընկերներին։
«Աստծու երախը վկա, չլինի թե կանոնիկոսները պաշտպանվում են. թե այդպես է, ուրեմն մաքրել դրանց ունեցած չունեցածը»։
«Մաքրել»,
կրկնեց խաժամուժը կատաղի աղմուկով։ Եվ անմիջապես պարսատիկների ու հրահարների համազարգ տեղաց եկեղեցու ճակատի վրա։ Այս որոտից արթնացան շրջակատների խաղաղ բնակիչները։ Բացվեցին բազմաթիվ պատուհաններ, որտեղ երևացին գիշերային գլխանոցներ ու մոմ բռնած ձեռքեր։
«Կրակեցեք պատուհանների վրա»,
գոռաց Կլոպենը։ Լուսամուտներն անմիջապես փակվեցին, և խեղճ քաղաքացիները, որոնք հազիվ էին ժամանակ ունեցել ապշած մի հայացք նետելու լույսերի ու իրարանցման այդ տեսարանի վրա, սարսափահար վերադարձան քրտնելու իրենց կանանց մոտ, հարցնելով իրենք իրենց, թե չլինի դևերի շաբաթահավաքը հիմա աստվածամոր տաճարի գավթումն է տեղի ունենում, կամ երևի բուրգունդացիքն են գրոհել, ինչպես 64 թվականին։ Ամուսիններն արդեն պատկերացնում էին կողոպուտ, կանայք բռնաբարություն, և բոլորն էլ դողում էին։
«Մաքրել»,
կրկնում էին արգոտյանները, բայց չէին համարձակվում մոտենալ։ Նայում էին մերթ գերանին, մերթ եկեղեցուն։ Գերանը չէր շարժվում, տաճարն էլ պահում էր իր անխռով ու ամայի տեսքը։ Բայց կար ինչ-որ բան, որ կաշկանդում քարացնում էր թափառաշրջիկներին։
«Գործի պնդակլուխներ»,
մռնչաց Տրյուֆուն,
«փշրեցեք դուռը»։
Ոչ ոք տեղից չշարժվեց։
«Մորուքս ու փորս վկա»,
ասաց Կլոպենը,
«այ քեզ տղամարդիկ, որոնք վախենում են մի հեծանից»։
Մի ծեր պնդագլուխ դիմեց նրան։
«Զորապետ, ոչ թե հեծանն է մեր հոգին հանում, այլ դուռը, որ ամբողջովին կարված է երկաթե ձողերով. ակցանները ոչինչ չեն կարողանել դրան»։ «Իսկ ինչ է պետք ձեզ, որպեսզի խորտակեք»,
հարցրեց Կլոպենը։
«Բաբան է պետք»։
Թյունի արքան քաջաբար վազեց դեպի ահազդեցիկ գերանը և ոտքը դրեց վրան։
«Ահա ձեզ բաբան»,
գոչեց նա,
«կանոնիկոսներն են ուղարկել ձեզ»։
Եվ ծաղրական բարև ուղարկելով եկեղեցուն ասաց.
«Շնորհակալ ենք, կանոնիկոսներ»։
Այս հոխորտանքը լավ ազդեցություն գործեց։ Գերանի կախարդանքը փարատվեց։ Դատարկաշրջիկները նորից գոտեպնդվեցին, և շատ չանցած ծանր գերանը փետուրի նման բարձրացվեց 200 հուշկու բազուկներով և մոլեգնորեն բախվեց մեծ դռանը, որ արդեն փորձել էին խախտել։ Այն աղոտ լույսի տակ, որ սփռում էին հրապարակի վրա մուրացկանների հատուկեն ջահերը, եթե դիտեին այդ երկար գերանը, որ տանում էր մի ահագին բազմություն և թափով խոյահարում եկեղեցուն, կկարծեին, թե հազար օտանի մի հրեշակերպ գազան գլուխը խոնարհած հարձակվում է քարեղեն հսկայի վրա։ Գերանի հարվածից կիսամետաղյա դուռը թնդաց վիթխարի թմբուկի նման։ Նա տեղի չտվեց, բայց մայր եկեղեցին ամբողջովին ցնցվեց, և շինության խոր խորշերից խուլ դղրդոցներ լսվեցին։ Նույն վարկյանին տաճարի ճակատի բարձունքից սկսեց խոշոր քարերի անձրև տեղալ գրոհողների վրա։
«Վայ, գրողատանի»,
գոռաց Ջեհանը։
«Չլինի, թե աշտարակներն իրեն ճաղատը թափ են տալիս մեր գլուխների վրա»։
Սակայն առաջին թռիչքը կատարված էր, և թյունի արքան էլ օրինակ էր տալիս։ Կասկած չկար, որ եպիսկոպոսը պաշտպանվում էր, ուստի և ավելի կատաղությամբ շարունակեցին խոյահարել դուռը, չնայած քարերին, որոնք գանգեր էին պայթեցնում աջ ու ձախ։ Հատկանշական էր, որ այդ բոլոր քարերն ընկնում էին մեկ առ մեկ, բայց արագ հաջորդականությամբ։ Արգոտյանները շարունակ երկու հարված միասին էին զգում, մեկը սրունքներին, մյուսը գլուխներին։ Քիչ էր պատահում, որ քարերն անվնաս ընկնեին, և արդեն սպանվածների ու վիրավորների մի լայն խավ արնակամ էր լինում ու թպրտում գրոհողների ոտքերի տակ, որոնք այժմ սաստիկ կատաղած անվերջ փոխարինվում էին նոր մարդկանցով։ Երկար գերանը շարունակում էր կանոնավոր միջնադադարներով խոյահարել դուռը զանգակի հիմնափայտի պես։ Քարերը շարունակում էին տեղալ, դուռը ճռնչալ։